Dienas gaitā mediķi palīdzību snieguši uz vietas ir 185 cilvēkiem, no kuriem 22 nogādāti ārstniecības iestādēs jau vai nu papildus pārbaužu veikšanai, vai nu papildus palīdzības sniegšanai. Un jāsaka tā, ka, protams, ka ņemot vairāk karsto laiku, lielākās sūdzības ir bijušas tieši saistībā ar šī karstuma un fiziskas slodzes dēļ radušos pārkaršanu. Labi ir tas, ka daudz cilvēki ir laiku svēršies pie mediķiem, ir sajutuši vājumu, lūguši ir izmērīt asinsspiedienu un lielā daļā gadījums izdevies novērst jau uz vietas šo pārkaršanu, cilvēki tālāk varēja doties mājās. Bet nu, šiem 22 cilvēkiem tomēr bija nepieciešama papildus nogādāšana slimnīcā. Atsevišķos gadījumos cilvēki tomēr acīm redzot nav ieklausījušies līdz galam sevī savās sajūtās un tāpēc arī šī pārkaršana tomēr jau bijis nopietnāka, kā dēļ bijis nepieciešams nogādāt slimnīcā. Bet kopumā tiešām aizvitēja salīdzinoši mierīgi. Nu, protams, tulznes nobrāzumi tās ir lietas, kas diemžēl ir visiem šādiem sporta pasākumiem. Nu, gandrīz vienmēr tādas ir.